მოგესალმებით ძილფასო მეგობრებოეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ ნორვეგიული ციგნის კლუბი. საქმე ის არის, რომ ნორვეგიულმა ციგნის კლუბმა მსოფლიოდან 60 ქვეყნის 100 წერალი მოიწვია და ათქმევინა მსოფლიოს 100 ყველა დროის საუკეთესო ციგნის შესახებ ორი სიტყვა და ერთ-ერთი ასეთი ციგნი, რომელმაც ამ სიაში ადგილი დაიმკვიდრა, ეს გახლავთ გარსია ლორკას ციგნი. ფედერიკო გარსია ლორკა, უდიდესი ესპანელი პოეტი, ტრაგიკული ბედის ესპანელი პოეტი, დახვრეტილი პოეტი, პოეტი, რომელსაც მე მგონი მსოფლიოში პოეტი არა ლექსი არ ჰქონდეს დაწერილი ერთ-ორი გამონაკლისის გარდა. ფედერიკო გარსია ლორკა გახლავთ 1898 წელს დაბადებული და 1931 წელს 19 აგვისტოს დახვრეტილი უდიდესი ესპანელი პოეტი. ისტორიაში იყო ერთი შეხვედრა, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა, ასე ვთქვათ, ესპანურ კულტურაზე. ეს იყო ხუან რამონ ხიმენესის დიდი ესპანელი პოეტისა და მოაზრონისმა უკვე, ასე ვთქვათ, პატრიარქის შეხვედრა ახალგაზრდა გარსია ლორკასთან. მათი დამეგობრება და ის იყო მისი პირველი მენტორი, მან გამოზარდა ეს კაცი, რომელმაც კაცმა ნომთქვას დაიმსახურა ფალანგისტებისგან დახვრეტა. რატო დაიხვრიტა გარსია ლორკა? ამ კითხვაზე პასუხი თუ გვეცოდნება, იმასაც მიხვდებით, ვინ იყო გარსია ლორკა და როგორ მოხვდა პოეტი კაცი იმ სიაში. უნდა გითხრათ პირდაპირ. სიაში პოეტები იშვიათად არიან ხოლმე. ნობელის პრემიას პოეტები იშვიათად იღებენ ხოლმე. და ამ სიაში 3-4 პოეტია სულ. ანუ მსოფლიო წერლებმა უდიდეს ციგნების ავტორებად რამდენიმე პოეტი მიიჩნეს, მარტო მათ შორის ძველი დროის და შუა საუკუნეების და ასე შემდეგ, ეგ უფრო გასაგებია ჰომეროსები და სხვები, მაგრამ ახალი დროიდან სულ ერთი-ორი. როგორ დაიმსახურა? ზოგიერთი ამბობს სექსუალური ორიენტაციის გამო ფალანგისტები ძალიან ასე ვთქვათ ჰომოფობები იყვნენ, ნო ზოგიერთები ამბობენ, რომ შეეშაბათო რაფაელ ალბერტი უნდა დაეხვრეტა და გარსია ლორკა დახვრიტეს, არ დაიჯეროთ მეგობრებო, ვისი დახვრეტა უნდოდათ ჩვენ ვიდათ იცოდნენ და ვინ დახვრიტეს ისიც გადასალევად იცოდნენ და მე მგონია, რომ ორიენტაცია არაფერ შუაში არ არის სექსუალური, ყველაფერში შუაში არის ის, რომ ფალანგისტებისთვის და საერთოდ ასე ვთქვათ კონსერვატორებისთვის და ულტრა კონსერვატორებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი კაცი იყო თავისი უზარმაზარი თავისუფლების იდეით. პოეტი გარსია ლორკა ამავე დროს იყო უწინვალესი მუსიკოსი და კიდე უფრო უწინვალესი მხატვარი გრაფიკოსი. მოგონ ხდება ხოლმე ასეთი რამ. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ პუშკინი ხატავდა. ცოტა ჩვენი გალაქტიონის ხატავდა. ცოტა ბარათაშვილის ხატავდა. მაგრამ ისინი ცოტას და ეს ბევრს. ბევრს ხატავდა, ანუ ნამდვილი მხატვარი, ნამდვილი მუსიკოსი იყო. ნამდვილი, ახლა ნამდვილესი პოეტი იყო. ასეთი ტალანტი იშვიათად იბადება ხოლმე. ასეთი ტალანტი. ადრე ეს იყო ჩვეულებრივი ამბავი. ძველ საბერძნეთში ადამიანი მარტო პოეტი ვერ იქნებოდა. უბრალოდ საფო რო ხარ, მარტო იმას კი ვერ დაწერ პოიკილოთ რო ათანატ აფროდიტა, არამედ კიდევ ამისთვის მუსიკაც შენ უნდა დაწერო და შენვე უნდა იმღერო. ანუ ამდენი ტალანტი უნდა კონდეს. სუცოტა სრიინ ვან უნდა იყო, რო კომპოზიტორი და მომღერალი მაინც უნდა იყო, როდესაც დიდი პოეტი ხარ. კონც არ მოედგინეს სოფოკლე არამარტო ტრაგედიებს წერდა, არამედ მიზანსენებს, არამედ დირიჟორიც იყო, კომპოზიტორიც იყო, რეჟისორიც იყო, მსახიობიც იყო, გამონათებელიც იყო, ყველაფერი იყო. ყველაფერს ერთი კაცი აკეთებდა. ეს იყო სინკრეტული ხელოვნების დრო. მაგრამ მერე არისტოტელემ თქვა, რომ სხვადასხვა ვარ ჩვენო და დაშალეს. ყველაფერი ეს დაიშალა. ამიტომ ამის მერე აღარ იბადებიან მუსიკოსი, კომპოზიტორ, პოეტ, მხატვრები ერთდროულად ერთ ადამიანში, როგორც წესი იშვიათი ამბავი არის. არიან პოეტები, რომელიც წინვალენ თარგმელები არიან, მაგალითად დათო წერედიანი, მაგალითად პასტერნაკი, მაგალითად ლეკონ დელილი. ესეც იშვიათობაა სხვა შორის. ესეც კი იშვიათობაა. არის კაცი, რომელმაც ტრაგედიას დაწერა და კომედიას. ამას ითხოვდა სოკრატე ძველი ბერძნებისგან, იმათ უთხეს ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ შექსპირმა ეს შეძლო. ასეთი მრავალმხრივობა სპეციალური ტერმინით აღინიშნა. არსებობდა ლექსი, ასე რომელიც დაწერა დიდმა პოეტმა არქილოქოს პაროსელმა, რომელსაც ერქვა მელიადას ხარბი, და ეს წიგნი დაწერა ასეთი ისაია ბერლინმა, მელიადას ხარბი, და თქვა, რომ არსებობენ მელიები, მრავალწახნაგოვანი გენიები, გენიოსები, და არსებობენ ზღარბები, ერთ მნიშვნელოვანი ხალხი. ყველა დიდი გამოგონებელი ზღარბია. რაც უნდა გეთქვა, ფროიდისთვის მზეა მოვიდა, ჩავიდა, სხვა იტყო და ოიდიპოსის კომპლექსი შენდე და შენი გიყვარს. რაც უნდა გეთქვა, კოპერნიკისთვის ალამაზი ქალი მოდის და სხვა, ეს იტყო და მრგვალია, ბრუნავს და არავითარი დედამიწის ირგვლივ მზის ბრუნვა არ არსებობს, არის მარტო ჰელიოცენტრული სისტემა, პირიქით მზის ირგვლივ ბრუნავს ყველაფერი და სხვა. ესენი ზღარბები არიან. რა თქმა უნდა, გარსია ლორკა ამ თვალსაზრისით იყო გამორჩეული მრავალსტრატეგიანი დიდი პოეტი. და რა შეიტანა მან? მან შექმნა ჯგუფი, რომელსაც ერქვა 27 წლის თაობა. თაობა 27 წელი. და ამ ჯგუფმა ესპანეთს აჩუქა. ყველაფერი ესპანეთი პოეტური თვალსაზრისით არ იყო ევროპის ცენტრში. და იქ არ ხდებოდა მოვლენები. მოვლენები ხდებოდა პარიზში. როხარ ტრისტან ცარა და დაბადებული ხარ რუმინეთში, ჩადიხარ პარიზში, იქ არსებ დადაიზმის. როხარ მაგალითად ცვეტოვი ბულგარელი, იქ ჩადიხარ პარიზში და მთელი ამბები იქ ხდება. მარინეტიც კი იქ ჩავიდა და ფუტურიზმი იქ ჩამოაყალიბა. ამიტომ ესპანეთს ეს ყველაფერი აცდა, მაგრამ როგორც ჩვენთან ცისფერ ყანწელები და გალაკტიონი ევროპეიზაციას ახდენდნენ ხელახლა, იქაც ევროპეიზაცია შუა ევროპაში ანუ ესპანეთში მოახდინა ამ ჯგუფმა და შემოიტანა ისეთი რამები, როგორიც იყო სიმბოლიზმი, ფუტურიზმი, სიურეალიზმი. ჩვენთან სიმბოლიზმმა და ფუტურიზმმა მოასწრო შემოსვლა, სიურეალის უკვე საბჭოთა კავშირი გადაიღუბა და ანდრე ბრეტონები ჩვენ არ ყოლია. სამაგიეროდ ესპანელებს ყავდათ. ფალანგისტები გვიან მოვიდნენ და ფრანკო გვიან მოვიდა და ეს კაცი გვიან გაანადგურეს. ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი, ერთ-ერთი ყველაზე ელვარე, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ესპანელი, ვინც კი ოდესმე დაბადებულა სერვანტესის შემდეგ, არის რა თქმა უნდა გარსია ლორკა. და ყველაზე დიდი პოეტი, რომელსაც იცნობს ესპანელი პოეტი, რომელსაც იცნობს სოფლიო, და მე გავბედავ და ვიტყვი ყველაზე დიდი ესპანურენოვანი პოეტიც, იმიტომ რომ პაბლო ნერუდაზე და გრასია დელედაზე და ბევრ ვინმეზე რომანული ენის მთავარი პოეტია ჩემი აზრით. ანუ ბევრ იტალიელზე და ბევრ ესპანელზე და ბევრ ესპანურ ენოვანზე თელ სამხრეთ ამერიკულ პოეზიაზე მაღლა მდგომია. ტრაგედია, რომ იგი დახვრიტეს და ტრაგედია, რომ მისი სხეული არ უპოვიათ იმის მერე, ეძებენ დღემდე. იმიტომ რომ კენოტაფები არის, ანუ წარიელი საფლავები მისთვის არის აგებული, მაგრამ მისი საფლავი არ არსებობს და ესპანელი ხალხი ამას ძალიან ძიმედ განიცდია. საერთოდ, როდესაც შერიგება მოხდა, ფალანგისტების და რესპუბლიკელების შერიგება მოხდა ესპანეთში, ასე ვთქვათ, ბევრი პროცესი მთავრდება შერიგებით, ეს მინდა ჩვენების გასაგონად თქვა, რომელთაც გონიათ, რომ ყველა აი ეს არასდროს არ მოხდება და შერიგება ვერ შედგება და ასე შემდეგ. შერიგება შეიძლება შედგეს და ესპანეთში ეს ნამდვილად შედგა, მაგრამ ყველაზე მძიმე შესარიგებელი აღმოჩნდა პოეტებისა და პოლიტიკოსების შერიგება. ძალიან ძიმე, ბევრი ვინმე თვლის, რომ არა, შერიგება არ მომხდარა და შეუძლებელია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარსია ლორკა იყო კაცი, რომელმაც მთელი ესპანეთი შეისრუტა, როგორც გითხარით, ხიმენესით დაიწყო. ხიმენესი მისი მეგობარი, უფროსი მეგობარი იყო. შემდეგ, როგორც მუსიკის ვირტუოსმა, მან ანტონიო სეგურა მესასთან გაიარა პიანინოს გაკვეთილები. სხვებთან ერთად აღთვანებული იყო ბეთჰოვენ, შოპენი და დებიუსის ასე ვთქვათ, ნაწარმოებებს და წარმოუდგენლად მაგარი პიანისტი იყო. ისეთ კომპოზიტორებშიც კი იშვიათია დიდი პიანისტები, ბეთჰოვენი იყო ბრწყინვალე პიანისტი და 20 საუკუნეში რახმანინოვი იყო ბრწყინვალე პიანისტი საკუთარი პიესების შესრულებაში. თუმცა იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ხოროვიცმა ისე დაუკრა მეორე კონცერტი, რომ იმის მე რახმანინოვი არ უკრავდა და ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ მისი მთავარი შემოსავალი პიანისტობა იყო და არა კომპოზიტორობა. როგორც კომპოზიტორს დიდი შემოსავალი ვერ ექნებოდა. 1918 წელს, როდესაც უკვე ხიმენესის მეგობარი იყო და კარგი პიანისტიც იყო, მან გამოაქვეყნა პირველი პროზაული წიგნი და გამოაცხადა, რომ იქნება თავარი ესპანელი პროზაიკოსი, ციხეა სურათები და პეიზაჟები. Ну, ნათელია, ხო, წარმოიდგინეთ, როგორი პოეტია. წერს პროზაულ წიგს, რომელსაც ქვია ხატრული, ანუ სათაური, სამხატვრო სათაური, ასე, სურათები და პეიზაჟები. საუკეთესო გვერდები შედგენა მანამდე, სადაც ის ეხებოდა სოციალურ და პოლიტიკურ თემებს, რომელსაც იმ დროს არავინ არ ეხებოდა. ამ ხელნაწერში გამოხატა თავისი რელიგიური წარმოდგენებიც. 23 წელს შექმნა ეგრეთ წოდებული ბლეკჯეკ თოჯინები, სამოგზაურო თეატრი, რომელშიც ისეგი ბოგონა, რომელიც ბოსტანზე ვწყავს, ასეთი პიესა ჰქონდა, ეს დაკონდა მთელ ესპანეთში. ამასობაში მოხდა მისი ლიტერატურული კურთხევა მეორე, როცა 1925 წელს გამოვიდა მისი ლექსების კრებული გამოქვეყნებული სიმღერები. მიაქციეთ ყურადღება წლებს. 1918 წელი პირველი მნიშვნელოვანი წიგნი, 25 წელი კიდევ ერთი მეორე მნიშვნელოვანი წიგნი. როგორ ემთხვევა, პირდაპირ ემთხვევა იმ წლებს, რომელშიც ჩვენ ვიცით პოეზიის წლებად, კერძოდ 1918 წელი არტისტული ყვავილების გამოცემის წელები, გალაქტიონის და 1927 წელი ზაღნიშიანი წიგნის გამოცემის წელი. ეს პოეტები გვანან ერთმანეთს, უბრალოდ გალაქტიონს გაუმართლა და ფალანგისტებს, ანუ კომუნისტებს ჩვენ შემთხვევაში იგი 30-იანი წლების ბოლოს არ დაუხრეტიათ, თუმცა კი მეუღლე გადაუსახლეს და მერე დაუხრეტეს და ფაქტობრივად იგივე მოხდა, უბრალოდ ცოცხალი რჩებოდა. ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული ლორკას ისეთი, რომელიც მნიშვნელოვან სერიოზულ პოეტად აქცევდა, მაგრამ მისი როლი სასწრაფოდ, საშინლად, დიდად გაიზარდა, როდესაც იგი არ მოერიდა არაფერს და შეუერთდა სახალხო ფრონტს, როდესაც ივლისში 1916 წელს სამოქალაქო ომი დაიწყო ესპანეთში. ესპანეთის სამოქალაქო ომი, მეორე მსოფლიო ომის პრელუდია, დაპირისპირება ფაშისტებსა და რესპუბლიკელებს შორის. რომელ დაპირისპირებაშიც განსაკუთრებული როლი ჰქონდათ კომუნისტებსაც. მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში, აი ლორკას თეორიის მიხედვით, აქ ორი ძალა არ იბრძოდა, აქ სამი ძალა იბრძოდა, ერთის მხრივ კომუნისტები, მეორეს მხრივ ფალანგისტები, ფაშისტები და მესამეს მხრივ ლორკა და მისი ხალხი, ანუ რესპუბლიკა, სუფთა რესპუბლიკელები. Ну, ბოლოს კომუნისტები და რესპუბლიკელები შეერთდნენ და რაც მოყვა შეერთება ჩვენ ვიცით. 1936 წლის 16 აგვისტოს ლორკა დააპატიმრეს და გრანადის გუბერნატორის ბრძანებით დახვრიტეს. ხოსე ვალდეს გუსმანი ანონიმური საჩივრის შემდეგ არავინ არ იცის, რატომ იყო აუცილებელი პოეტის არა დააპატიმრება, თქვა და დახვრიტა. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, იყო ის, რომ ეს იყო სიმბოლო. ლორკა რაღაცნაირად იყო ბრძოლის სიმბოლო და სწორედ ეს ბრძოლის სიმბოლო უნდა მოესპოთ და მოსპეს კიდევაც. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს იყო. ლორკა არის ლიტერატურულად ძალიან მდიდარი ავტორი, მაგრამ არის ერთი წიგნი, რომელიც განსაკუთრებით გამოირჩევა მის შემოქმედებაში. და სწორედ ამით იწყება საუბარი. დავით წერედიანი სიცოცხლის ბოლოს ჩაუჯდა ამ საქმეს. ეს იყო ჩვენი გამართლება, ეს იყო ქართული კულტურის გამართლება, იმიტომ დავით წერედიანი ეს იყო საბჭოთა კავშირში არსებობდა ეგეთი უცნაური მოვლენა ხარისხის ნიშანი. ამ საბჭო კავშირში იყო პროდუქტები და იყო პროდუქტები ხარისხის ნიშნით. ანუ ყველა დანარჩენ პროდუქცია შეგიძლიათ გეფიქრათ, რომ ის უხარისხო იყო, მაგრამ ეს ასე არ იყო. ყველა იყო ხარისხიანი, მაგრამ ძალიან ძალიან ხარისხიანი თუ რამე იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო ხარისხის ნიშნიანი. და აი ბორკას შემოქმედებას ჩაუჯდა დავით წერებიანი და ამ დავით წერებიანმა ყველაზე მთავარი ციგნი ბოშური რომანსერო, რომელიც შედის ნორვეგიული ციგნის კლუბის ასე ვთქვათ სიაში, გვითარგმნა ესპანური ენიდან. დავით წერებიანი საფუძვლიანი კაცი იყო, ის ხელს არაფერს არ კიდებდა. ჩვენ ყავდა თარგმნილები, რომელიც ყველა ენიდან თარგმნიდნენ ხოლმე და ასეთი არ იცოდნენ, მაგრამ დავით წერებიანი ასეთი არ იყო. როდესაც ისლანდიურიდან იყო სათარგმნელი, მან სწორედ ისლანდიურიდან თარგმნა სხვათაშვილს. და ის ერთადერთი კაცი იყო მთელს ნახევარსფეროში, მე მგონი, რომელმაც ისლანდიური ისწავლა იმისთვის, რომ ჰალდორლაცნესი ეთარგმნა. ბოშური რომანსერო 2020 წელს გამოსცა გამოცემობა ინტელექტმა. ამ რომანსეროში რამდენიმე დიდი შედევრია, მაგრამ ჩვენ ქართველებმა ყოველთვის ვიცოდით ფედერიკო გარსია ლორკას ერთი დიდი შედევრის შესახებ, რომელსაც ჰქვია „წვისი ცოლი“. ვიცოდით იმიტომ, რომ იგი თარგმნილი ჰქონდა ქართულად ბრწყინვალედ თამაზ შხენკელს. იმდენად კარგად ვიცოდით, რომ ბევრმა ზეპირატი ცოდა, და მე მაგალითად კარგად მახსოვს ქართველი კრიტიკოსები, პოეტები ცუფლაზე როგორ კითხულობდნენ ხოლმე ამ ლექსს, იმიტომ ეს ძალიან შთამბეჭდავი ლექსი გახლავთ, ეს არა უბრალო ლექსი. თან ამ ლექსის გამო შეიძლებოდა კაცის დახვრეტა, იმიტომ ეს ეროტიკული ლექსია. მე ვიცი, რომ ჩვენ ძალიან კრიტიკულად უდგებით ხოლმე ეროტიკულ პოეზიას, მაგრამ ლორკასთან პრეტენზიები არ შეიძლება იყოს. ბევრი ამბობს, რომ ლორკა კარგია, ყველაფერი კარგია ბოშური რომანსეროს გარდა. და დავით წერედიანის თარგმანის შემდეგ და იმის შემდეგ, რაც მსოფლიო მწერლებმა სწორედ ბოშური რომანსერო შეიტანეს ლორკას საუკეთესო წიგნში, მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო წიგნში, მე მგონი ამით ბევრი რამ ითქვა. აი დანარჩენი დრო, რაც ჩვენ გვაქვს, ამ ერთ საცოდავ ლექსს უნდა მიუძღვნათ. საცოდავს იმიტომ, რომ მაგის გულისთვის მოკლული უფრო მგონია მე ფედერიკო გარსია ლორკა, ვიდრე მისი პოლიტიკური პოზიციის გამო. ნებადართა და წაგიკითხავთ დავით წერებიანის თარგმანს. კიდევ ერთხელ გეუბნები, ჩვენ გვაქვს წინვალე თარგმანი თამარ შეკელისა. იმის მერე, თუ ვინმე ამას ხელს კიდევ მოკიდებდა, ცოტა უცნაური მეგონა მე, მაგრამ დავით წერებიანმა ეს ჩაიდინა. ეს სხვა ჩვენ პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ჩვენ საუკეთესო თარგმანი ჰქონდა და უკეთესის უკეთესობაზე გამოითქვა პრეტენზია. დავით წერებიანი ამ თვალსაჩინო ამბიციური კაცი იყო, რა თქმა უნდა, თუმცა პიროვნულად უაღრესად მობრძალებული და მორიდებული. არავის თავს არ აწყენდა და არავის არ უნდა შემხედეთ ამ ხელავა, რომ ის უდიდესი პოეტი იყო. როცა დრო გავა, ისტორია გადაიხედება, ქართული პოეზიის ისტორიაში გაჩნდება ეს დიდი სახელი, ახლა რომ მარტო თარგმნელად ვიცნობ. თუმცა ვიღაცებმა უკვე ვიცით ვინ ვინ არის. დავით წერედიანის თარგმანში „წვისი ცოლი“ გარსია ლორკას ლექსი ასე ჟღერს: „იდგა სანტიაგოს ღამე, რაც მითხრა და ვენდე, ფარნები ერთბაშა ჩაქნენ, მხოლოდ ჭირიჭინები ენთნენ, ძუძუებს შევეხემ ძინარს, ვიდრე მოსახვევს ჩავილებდით, და ჩემი ჩუმი ფითქვით გადამეხსნა ხელქვეშ სუმბულის ყვავილედი. გახამებული შიდაკაბის ისეთი ტკარცალა ამყვა, დანამ რომ დასეროს ათმა ფარჩა აბრეშუმის გამხა, მაღლა აზრდიდი ყობნელში ვარჯების მთვარო წყება, და ბინდი ეფარება შორეც, წყალგაღმა ძაღლებად ყეფავს. როგორც კი მაყლოვანს გავცდით, ჩათავდა ლელიც და ნარიც, სილაში მოვთხარე ღრმული, ჩავწერე მისი თმის ღვარი. ჩავწუდე. მე ყელ საკრავი შემოვიხსენ, მან აღკაზნულობა მთელი, მე კამარი და რევოლვერი, მან ოთხი კორსაჟი ჭრელი, მისი ვერც ინატრონ კანი, ნიჟარის ყელმა და ნარდებმა, თვარენ რომ მიწაზე დაკრტის, ასეთი ბრკიალი არ დგება. გავდა თეძოების სხლტომა კალმახის ასხლეტა წყლიდან, ნახევრად ალმური მედო, ნახევრად ყინვისგან წლიდა, გზათაგან უაბრო გზაზე, ფაშატი ამბრის დაბრონის, ბნელ და ბნელ ვაგელვე იმღამ უზანგულად მორბოლი. რაც მაშინ ცხელ გულზე მითხრა, არ ვამხელ, კაცი ვარ ქვეყნად, და ჩემი კაცური ფიქრი მიკრძალავს მაგ ამბით ქვეყნას. თან წამოიყოლა მერე კვალი სილისა და კოცნის, გზაგასწვრივ ბიჟრაჟის ქართან ომობდნენ დაშნები სოსნის. რაც რა ვარ ბოშა ვარ ნამდვილი, ზარდახშა მივეცი საჩუქრად, მუსკუმა ნემსხაის ნაღებით და აღაც მინახავს მას უკან, რადგანაც მე მუხლა იმ ღამით ადგილს რომ ჩამყავდა ნალიყავს, საბედოდ მაჩვენა თავი, დამალა რომ თურმე ქმარიყავს. მსოფლიო ლიტერატურის სპეციალისტები ამბობენ, რომ როდესაც ერთი ლექსის კონკურსი იქნება ლორკას, დიდი შანსები აქვს თავისი ამ რომანსეროთ. რა არის ეს ლექსი? ეს ლექსი, ხო გახსოვთ, ეს კაცი იწყებდა როგორც პროზაიკოსი. როგორც პროზაიკოსი ფერმწერის გადახრით, ანუ როგორც მხატვარ პროზაიკოსი, ასე იწყებდა და უღრმესი ლირიკოსი ჩამოყალიბდა. ხო და ამ ლექს აშკარად აქვს ნოველის ხასიათი. მიუხედავად იმისა, რომ სათაურში დიდი საიდუმლო გამჟღავნებულია და ნათქვამი არის, რომ ესაა მისი ცოლი, მაგრამ სათაური ხო არ გვეტყვის იმას, რომ ამ ქალის ეს მისი ცოლობა საიდუმლო ამბავი არის და როგორც ნოველა უნდა დამთავრდეს, ასე ვთქვათ, ეფექტურად, ისე ეფექტურად მთავრდება ეს ლექსი. ანუ მთელი ამოდენა ამბავი, მთელი ეს ცნობების გვაჩვენებს, რომ აქედან დიდი სიყვარული უნდა დაიბადოს და არ დაიბადება. არ დაიბადება იმიტომ, რომ ზნეობის ნორმა გადაეღობება ოთხივე ქვედაკანს, რომელიც გახდილია. ეს ბოშაქალის ტანსაცმელი იყო აღწევილი, რომელიც გახდა დაახლოებით ისეთი ამბავია, რომ ფურცელ გახადო ვარდს. და ეს ჩემი შედარება არ არის, წუხვარ, ჩვენი შედარება არ ვიტყოდი ვარს, მაგრამ ეს ერთი დიდი პოეტის ნათქვამი არის ლორკაზე, კიდევ ერთი დიდი პოეტის, რომლის სახელს არ ვიტყვი, რომ იმიტომ რომ მასზე ჩვენ კიდევ უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გაგიკვირდება და ის დიდი პოეტიც ტრაგიკულად მკვდარი, იმან თავი მოიკლა, მოხდა ამ ნორვეგიული წიგნის სიაში. და მან თქვა ეს ფურცელ გახდილი ქალი, საიდუმლო, რა არის ეს? რა არის ამ ლექსით ნათქვამი? ამ ლექსით ნათქვამია, რომ ვნება და სიყვარული თავისთავად არის ღირებულება, რომელიც ხანდახან მოგეჩვენება, რომ ბოლო ღირებულებაა. ისე როგორც პლატონმა თქვა, რომ სიკეთე არის მთავარი ღირებულება, იმიტომ რომ მზე უანგაროდ ანათებს და უანგაროდ გვაძლევს სიცოცხლეს და უანგაროდ გვაძლევს სიცოცხლეს, ზუსტად ასე ეს მეტაფორა იმისი, რომ სიკეთე არის ყველაზე მთავარი დედამიწაზე. ეს ბევრმა დაიჯერა სხვათ შორის და აქედან გამომდინარეობს, რომ კაცობრიობას აქვს აზრი სიკეთისკენ მიექანება და ყველაფერი კარგად იქნება. და ეს რომ დაიჯერეთ, პირველი მსოფლიო ომი სწორედ მაშინ დაიწყო. როდესაც მარქსმა თქვა, რომ პროლეტარიატ სამშობლო არ აქვს და ყველამ დაიჯერა, რომ რახან პროლეტარიატ სამშობლო არ აქვს, იმიტომ სულ იქნება მშვიდობა, იმიტომ პროლეტარიატი თვალი უმევს, აბა არისტოკრატია ცოტა ომს არ ეყოფა ეს ხალხი. რაც შეეხება ინტელიგენციის ომს, ეგ არ გაიშვას ფიქრობდნენ ხოლმე, თუმცა კი ყველა დიდი გმირი ინტელიგენტი იყო რატომღაც. ერთ სულ მოსახლეზე გმირების და ანგარიშების დროს აღმოჩნდება, რომ განათლების ცენს და უმაღლეს განათლებას თურმე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ისინი უფრო ხშირად არიან გმირები, ვიდრე დანარჩენები. ყველაზე ნაკლები გმირები იბადება სამხედრო წრეში თურმე. მაგრამ ეს უკვე სხვა საკითხია. ავატონო გმირი ჩვენს წინაშე, რომელიც გვიწევს ლექს, სადაც მთელი ძალა პოეტური დახარჯა სიყვარულის გამოვლენაში. პირდაპირ ვთქვათ, ეს სექსუალურ გამოვლინებაზე დაწერილი ერთ-ერთი უძლიერესი ლექსია მსოფლიო ლიტერატურაში. მსოფლიო ლიტერატურას ეშინია გამოვლენების. თქვენ ხო იცით, რომ დიდ ლიტერატურაში ეგ არც იქნება. თუ ვინმე ეძებს მაგალითად ან ნაბოკოვთან, ან მაგალითად ლევ ტოლსტოისთან, ან თუნდაც გუსტავ ფლობერთან, თუ ვინმე ეძებს ასე ვთქვათ ასეთ ხასხასა გვერდებს, აი ასეთებს აქ რო იყო, ვერ იპოვით. კარ არის, მე პატარა ბავშვი ვიყავი, რო წავიკითხე იმის იმედით, რომ რამე სექსუალურს ვიპოვიდი ფლობერთან, და იქ რა წერია, რომ შევიდაო და დანებდაო. მეტი სიტყვა არ წერია, ხელი, ფეხი, თითი არ არის ნახსენები. რაც შეეხება ლევ ტოლსტოის, მასთან საერთოდ სექსი არ წერია, როგორც ტრაგედია. აი ასე ის ყველაფერი, ვისთვისაც ამდენი თვე იბრძოდა ვრონსკი და ის, რასაც არავითარ შემთხვევაში არ ნებდებოდა, როგორც იქნა ახსრულდა, აი ეს ასულ. და მერე ნათქვამია, ანა რა დღეში ჩავარდა, ვონსკი რა დღეში ჩავარდა. ტრაგედია, არანაირი სიხარული. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნებოდა ჰომეროსებთან, და ვიღაცას გონია, რომ რახან არის აღწერილი ჭექა-ქუხილი, და მერე ჭექა-ქუხილის მერე ქალი და კაცი აღმოჩნდებიან გამოქვაბულში, აი მის მერე უფრო მძაფრად კითხულობენ ხოლმე ვერგილიუსს, და მეტი იქ არაფერი არ არის. რა თქმა უნდა, რაღაცა მოხდა, მაგრამ არ წერია. რა შეეხება ფლობერს, პირველ შემთხვევაში ხო არის, რომ შევიდნენ მაშინ მონადირის სახლში და დანებდაო, და მეორე შემთხვევაში ასეთი რამ წერია მეორე საყვარელთან ემა ბოვარის, რომ ეტლში შევიდნენ და წავიდაო და ეტლი არ გაჩერდაო, და მიდი ისე ეტლი მიდი და აგვიწერენ ეტმა რამდენი გზა გაიარა, და ეტლში რა ხდება, ეს მარტო მკითხველის წარმოდგენის ამბავია. რაღაცა ხდება ეტლში, რა თქმა უნდა, და ეს რაღაცა რა თქმა უნდა სექსუალურია, მაგრამ ერიდებიან წერლები. ქართულ ლიტერატურაში კონსტანტინე გამსახურდიასთან იყო, რომ ძძზე უკბინა ვარდის სახარს მეფე გიორგიმ, და ეს იყო ძალიან სერიოზული სითამამე, და კრიტიკოსებმა, ბეზოჟენტმა მაგალითად, ძალიან აღნიშნა ეს, რომ ასე არ შეიძლება. აქ ყველაფერი წერია. ამ სიყვარულიდან უნდა დაბადებულიყო, ამ სექსიდან, ამ აშკარა არის, რომ ეს ვნება ცარიელი არ არის. ეს არაა მარტო სექსუალური ვნება, ეს არის დიდი სიყვარულის გამომგვლენის ვნება, და ვერ დაიბადა, იმიტომ რომ ზნეობა, რომელიც აქვს ბოშა კაც, არ შეიძლება სხვისი ცოლი. რამდენ პოეტს უნდა უხსნათ ეს, რამდენ მოქალაქეს უნდა უხსნათ ეს, რამდენჯერ საკუთარ თავს უნდა უხსნათ ეს, ყოველთვის ძნელი იქნება. ამ ლექსის გამარჯვება არის მისი უკანასკნელი სიტყვები: საბედოთ მაჩვენა თავი, დამალა რომ თურმე თმარი ჰგავს. ეს გამარჯვება არის ზნეობის, ეს გამარჯვება სრულიად წარმოუდგენელი არის ხოლმე ზნებიანი კაცებისთვის. არ მგონია, რომ ამისთვის დახვრიტეს ფალანგისტებმა, მაგრამ კაცობრიობას რომ ქონდეს ასე ვთქვათ უნარი მზერით ან გაფიქრებით დახვრიტოს, ამ პოეტს ბევრი დახვრეტ, და სწორედ იმის გამო, რომ ჩაშალა, ჩააშხამა ასე ვთქვათ, და გააფუჭა უზარმაზარი მნიშვნელობის ლექსი ზოგიერთის აზრით. გაბრიელ გარსია ლორკა, როგორც გითხარით, არის პოეტების ჩემპიონი მასზე დაწერილი ლექსების მიხედვით. მარტო საქართველოში ოთარ ჭილაძის და არა მარტო მისი, კიდევ ბევრი ქართველი პოეტის ლექსი არსებობს გარსია ლორკაზე, რომლებიც ეწერებიან იმ უამრავ ყვავილ, იმ უზარმაზარ ყვავილეთში, სადაც არის მსოფლიო პოეტები ლორკას. საბჭოთა დროში გამოდიოდა ასეთი წიგნები: ქართველი პოეტები სტალინს, ქართველი პოეტები ლავრენტი ბერიას, მერე იყო ქართველი პოეტები დედას, და ასე შემდეგ. მეფიქრობ, რომ ასეთი წიგნის გამოცემა შეიძლება მსოფლიო პოეტები ლორკას. ალბათ ესპანურად ასეთი წიგნი არსებობს კიდეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
წიგნები, ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.